deň vypadá takhle. Dáš ti rada vedle té první nevlastnění, jo? Vypadá tak. Vypadá dialekticky. Ty musíš na každém kroku a na každém novém kroku obměnit prostředky. Zásadně prostředky vývojové. Zásadně platí, že ať dojde k jakékoliv výměně prostředků, vždycky to musí být upřímné odevzdání sebe celého tomu duchovnímu cíli. Jak to není upřímné odevzdání, tak si buď nevystihl ty prostředky, anebo to nemyslíš upřímně, sedíš na dvou židlích a to je to nejhorší, co na té cestě můžeš udělat. Takže prosím vás, druhé obecné pravidlo pro úspěch na této cestě je nespokojit se nikdy s tím, co právě dělám. Nepovažovat to za maximum toho, co mohu provést. Přestože já nemohu víc provést, nevadí to, neznamená to, že bych nemohl víc provést, protože je tady někdo jiný, kdo mě k tomu navíc pomůže. A co je toto navíc? Zase iniciativa musí vyjít od člověka. Vezměme to už teďka jenom od paní Marie. Vždycky iniciativa vypadá jako rozhodnutí. Jako nové rozhodnutí najít nový a vyšší smysl života. Nespokojit se s dosavadním smyslem života. A všechno obětovat pro ten nový smysl života, který jsem našel. K tomu jsem byl pomalinku vychováván od toho 3,5 let, jak mi ti lékaři pustili z té uzdy a vetkali do mě myšlenku jednat správně. Tedy když já jsem po nápovědi jiných lidí poznával, že toto, co mě říkají, právě je správné a tamto ne, tak to nebyl dar z mého rozumu, tento výběr byl za rozumem a tedy byla v tom ta realizační schopnost. Byla tam schopnost rozlišovací a byla v tom taky moc za tím rozlišením jít. Vy, kteří nejde cestou poznání jako já, nebo cestou víry, máte daleko snazší možnost jít za tím, co je správné, protože vám je to jasně obecně přikázáno v příkazech církevních třeba, nebo čemu prostě věříte. Tam je dokonale všechno sešněrováno, jenomže zvnějšku. A říká, dostanete, se potřebujete dostat dovnitř věci. Nesmíte působit jenom zvnějšku, snažit se být snostným. To je málo. Já vám to, není to špatné, ale je to málo. Já vám to zase ozřejmím příkladem Ježíšovým. Nebo podobenstvím Ježíšovým. Tak. On mluví na jednom místě, já se často toho všímám a často se toho dotýkám a se to znovu vysvětluju. Dneska to zase s tím poněkud jinak než předtím, totiž z jiné stránky trošku. Když on Ježíš Kristus mluví o služebníku, který pracuje pro své hospodáři na poli a potom pro něho pracuje potom při té večeři pro toho hospodáře. A když ten sluha na tom poli celý den pracuje, nikoli svými prostředky, nástroje má od hospodáře, pole má od hospodáře, tedy on nevlastní ani to pole, ani ty prostředky, tak to vypadá jako, že splnil to první nevlastnění, že ano. Přichází večer po práci k tomu hospodáři a ani ho nenapadne si zasednout a pojíst, nýbrž se umije a obleče do lepších šatů a jde sloužit tomu hospodáři. A teprve, a tam je řečeno, sluha neužitečný. Ten, kdo ještě jenom chápe všechno jako nevlastnění, to ještě je pořád a jedná z toho této pozice, je neužitečný v tom smyslu, že přímo neslouží, nebo že jenom nepřímo, on musí ještě přímo sloužit. A to se dá jedině ve vnitřním stavu modlitby. A to, co je tam řečeno potom v tom večeřadle, co tam večeří s tím hospodářem, to je stav vnitřní modlitby, je tam pěkně rozebrán, jak to vypadá. Když totiž někdo, já, protože patrně už to vidím, že to nestačím všecko, tak já vysvětlím hned ten příkaz té vnitřní modlitby. Jak je tady v tom zaklet. Že totiž je tam řečeno, že ty máš nějakou vnitřní modlitbu, kterou znáš, které se chápeš a kterou se snažíš dostat do věčného života, do vědomého soužití s Bohem, tak věz jednu věc. Jestliže tam jdeš proto, aby ses tam něčeho najedl, abys to měl pro sebe, tak to není vůbec, to nezačala být ještě vnitřní modlitba. Správná vnitřní modlitba je sloužit tomu, komu není třeba sloužit, který to vůbec nepotřebuje, ale který to o tebe chce, abys měl právo a možnost se k němu dostat. Proto to o tebe chce. Ne, protože to potřebuje. Ale že ty to potřebuješ jemu sloužit. No to my nechápeme. To bohužel ani církev nechápe do dneška. A už to 2000 let jim to mohlo dojít. A tedy, když ten sluha tam přichází, tak ten hospodář jí a teprve, když pojí, tak vybídne sluhu, aby taky pojedl. Ten přisedá a pojí. Ne proto, že se sápe po té večeři, ale že je vybídnut. Že tady iniciativa vychází z toho hospodáře a ne z toho, kdo něco chce. Ne z vůle toho člověka, ale z vůle hospodina, hospodáře, ne Boha. Těsně. Tak teď jdu kousek dál. Jestliže člověk vstupuje do vnitřní modlitby tak, jako pod dojmem, že ten den jsem nepatřil Bohu, jak jsem měl patřit. Ale teď konečně nastává moment, kdy se nebudu zabývat krumpáčem, kdy se nebudu zabývat polem, nebo přímo tím hospodářem. Jemu budu patřit. Jemu se odevzdám. Když to budete jako sebeodevzdání Bohu, tak je to správně projedná modlitba. Je nerozhodné, jestli se přitom stavíte na hlavu, anebo ležíte jako mrtvola, anebo co přitom říkáte, to je nerozhodné. Důležitý je tento vnitřní postoj. Když ho nezachováte, tak všechno ostatní je pro kočku. Tak prosím vás, vnitřní modlitba musí vypadat jako sebevzdání. 100% sebevzdání. A ono to není sice tak těžké, ale i když má dojem člověk, že se celé sebe vzdává, tak se fakticky sebe celého nevzdává z toho důvodu, že sebe nezná. On se může zdát jenom toho nebo té části svého já, o které ví, že existuje. A co on o sobě ví, čím je. On zná kůži svoji jenom a nezná, co je pod tou kůži, co je v tom lidském vnitru. To vůbec neví. To není ani ještě podvědomí, to je něco víc než podvědomí. A my už i do podvědomí těžko vstupujeme. A co pak ještě, co je v nadvědomí, co je nám španělskou vesnicí. Proč říkám španělskou vesnicí? Protože se to přirovnání mě velice hodí. Španělská vesnice nemá podobu evropské anebo jiné vesnice. To je osamocený statek, který slouží jednak tomu statkáři a jednak těm, kdo tam na tom statku pracují. Či není to vesnice v pravém slova smyslu, je to jeden statek. Čili to není vesnice v našem slova smyslu. Dokola široká obklopená lány, lesy, háji, vším možným. A zase další statek, kde se vládne někdo jiný. Ano? Takhle, jako španělská vesnice v nás osamoceno to vnitřní království. Proto je to pro nás španělská vesnice. Ještě je stan okupeno něčím jiným než námi, že ještě pořád tam je strašná mezera. Potom, když my jdeme do toho nitra, tak se setkáváme s prostorami, obrovskými prostorami, které musíme překonat, než se tomu jádru věci. Prostorami v pravém slova smyslu, prostory, to chápeme jako běh po nějakých prostorách, ovšem, jak se praví správně v tom Jesudianovi, pokud běžíme při tom, tak se nesetkáme s tím Bohem. tam je krásná legenda, že úhlavní nepřítel, který ho nikdy Buddha neměl, stíhá Buddhu a chce ho zabít. S oštěpem v ruce ho stíhá. A nemůže ho pořád chytnout. A ten Buddha si toho všímá a ten, co ho chtěl zabít, mu říká, zastav se na chvilinku, Gotamo. Já tě chci zabít. A on říká, ty mě nestihneš, protože ty utíkáš a já stojím. Zastav se a chytneš mě hned. Jenomže on nebyl schopen se zastavit a proto toho Buddhu nechytl a proto ho taky nezabil. Jo? Tak to je ta vnitřní moudrost. Vy se musíte zastavit, proto Indové tolik dbají na to, aby zastavili se dynamicícího principu a to všecko. Všechno jsou prostředky, které nejsou nevyjadřují všechno. Ale je to slibný začátek. Oni moc toho věděli a vědí. Ty mudrci i hinduističtí. Ale upozorňuji vás, že je to příliš mladá kultura, aby věděla toho tolik, co věděla ta kultura ještě před nima tam existující. Po kterých je dneska jenom malinký zbytek Tamilců v jižní Indii. A do dneška, ty tam byli před Indy, do dneška se z nich rekrutují už dneska Indové nejlepší mudrci. Pořád to dějí například Maharishi a všichni ostatní byli z jižní Indie. Že ano. Tamilec, ten mluvil tamilsky, ten nemluvil hindi. Nebo hindustání, nebo bengálí, nebo něco takového. To byl Tamilec. Protože v něm toto dědictví ještě je. A je tam Ramdas, Sri Ramdas například, veliký světec, moderní, novodobý tedy. Taky jsem ho přeložil do češtiny. Tak je to, myslím, jasné, že musí to přestat být také honička za Bohem, nebož musí to být zastavení. A to je další princip, že když se mám sjednotit s tím, co je ustálené, co je pevné, nehnuté, musím sám být nehnutý a ustálený. Že ano. Takže jestliže ten hospodář velí tomu sluhovi, aby už přestal posluhovat, nebož aby si sám zasedl a pojedl, tak je to zbavení se té touhy sloužit i tomu Bohu. Rozumíte? Tomu musí taky přestat. To je velice těžký okamžik v té vnitřní modlitbě. Člověk byl veden dost daleko tou touhu k tomu Bohu patřit, pro něho všechno dělat. Najednou se chce, aby pro něho vůbec nic nedělal. Aby dělal pro sebe. Nebo ono už to není nebezpečné v této fázi vývoje, aby pro sebe něco dělal. Předtím by to bylo smrtonosné. Teď je to spásonosné. Víte? To je ta dialektika těch prostředků. Než jsem já tohleto pochopil, to mě trvalo. Já jsem taky za tím Pánem Bohem běžel, pochopitelně, všemi silami. A on si mě bral. Já jsem ale nepochopil, že když si mě bere, takže já přitom musím si sednout. Nemohu běžet. Sednout, já vysvětlím ten symbol, znamená přestat mluvit, přestat mít změny myslícího principu, zajmout nebo zaplašit nebo odstranit paměť a tak dále. Ztratit paměť například, to je strašně obtížné pro člověka, který je zvyklý, že bez paměti to nejde. No a tak dále. To já nebudu tady líčit, protože bych musel líčit stav vnitřní modlitby a na to bych nestačil ani za několik dní. A nebylo by to možná ani užitečné, protože do toho je třeba vstoupit, aby to člověk pochopil. Tento stav vnitřní modlitby, spojovací stav vnitřní modlitby. Ne hledající, ale spojovací stav vnitřní modlitby. Tak já jdu zase k tomu Ježíši Kristu. Řekl jsem vám, že dalším principem na té cestě je řada rozhodnutí. Přičemž jedno rozhodnutí se liší od dalšího tím, že je založeno na větším sebepoznání. Že míra přiblížení Bohu je závislá přímo čaře, přímo úměrně míře sebepoznání, říká svatá Terezie z Avily, aby se mě nepozřívali z toho mě. A dokud sebe sám člověk nezná, tak nemůže se s Bohem setkat, říká ona. A co je to zná sama sebe? Že jsem chrámem Božím. To je to znalost sama sebe. Co se strachuji, když ve mně je chrám Boží? Stačí se do něho uchylit a jsem absolutně bezpečen. Všem jak tam, že jo, to, tam se neběhá. Tam se prostě spočine. A na to je třeba určitý klid, nebo se k němu přimět, tomu klidu. Tak, jak vypadalo rozhodnutí Panny Marie? A jak vypadalo další rozhodnutí, která nám tam líčí Ježíš Kristus? Já to teďka budu brát po principu rozhodnutí, ale mohl bych to brát ještě po jiných dalších vyšších principech, které jsou taky tam v tom Ježíši Kristu napověděny, ale které se asi dneska nedostanou, protože celá ta série rozhodnutí bude mě stát strašně moc času. Panna Marie, jaké rozhodnutí udělala? Ona byla židovkou. A v tom židovském národě už od pravěku byly vžité zásady, způsob soužití mezi lidmi tak dokonale svázán, že z něho nebylo vyhnutí. Žena svobodná, které se narodilo dítě, nesměla už se stát manželkou, pravoplatnou manželkou kohokoliv ze Židů. Mohla být otrokyní, maximálně otrokyní v rodině. Takže byla otrokyní s tím svým dítětem, který měla při sobě. Otrokyní tam byla celá řada. A teď najednou přichází k paně Marii Gabriel. Anděl Gabriel. El je přívlastek Boží. To, co je předtím El, je vysvětlen ten přívlastek Boží. A tam je Gabr. Muž. Muž Boží. Přišel jí oplodnit. Bůh jí přišel oplodnit. Proto je to Gabriel, není to Michal nebo nějaký jiný El. Tento přívlastek. Takže ona počala z Ducha Svatého. Opravdu. A ne z moci lidské. Ale věděla, že se jí vyhrožuje, že jako svobodná dívka bude mít dítě. A říkala, no, já jenom nemůžu pochopit, jak je to možno, že se mi něco narodí, když já muže nepoznávám. A ten Gabriel říká, nevadí, že nepoznáváš. Duch Boží ti zastíní a ty počneš z Ducha Svatého. Ona řekla, no, je-li tomu tak, tak já hodím přes palubu to své postavení v tomto židovském národě jako pravoplatný člověk. Já v něm začnu být otrokyní. Prosím, takhle rezignovala na svůj život. Ona rezignovala na svůj život, pravoplatný život v tomto světě. To je to, čemu mě učili lékaři v předškolním věku. Rezignovat na tento život. Vždycky mě ho znovu a znovu brali. Oni tak dlouho mě rejpali, až já jsem přestal vnímat bolest a jsem přestal vnímat tento svět. Že to dělali přivědomí totiž. Říkali, že mě nesmí uspat. 14 sebou to dělali. Tak mě to naučili, opakovaně mi to naučili, že já jsem rezignoval na tento svět. Obdobně, ne stejně jako Panna Maria, obdobně jako Panna Maria. A tím se ve mně zrodilo něco, co je tam líčeno potom jako vnuknutí, které se dostalo svatému Josefu, česky osvícenému rozumu, Bohem osvícenému rozumu. Takže on občas věděl, co má udělat a stačilo to tomu, aby šel dál, aby se dostal toho Ježíše z nebezpečí toho Heroda, ne? Aby se dostal do Egypta, bezpečně ho přechoval, aby ho připravili pro ten úkol. A tímto způsobem já jsem byl do 17 let veden, že vždycky bezpečně jsem byl převeden přes úskalí, které mě mělo odvést od mého úkolu. Když jsem poslechl, jako ten svatý Josef poslechl, ten rozum ve mně byl zaplašen, rozumíte, a pochopil nebo poslechl něco, co nebylo rozumné, co nepocházelo z rozumu. Vůbec to nepocházelo z rozumu. A vychovali tedy toho Ježíše. Já se nebudu všímat moc toho života do 30 let, taky se nám málo zachovalo, ale je to pro nás velice důležité období, protože ona se to v něčem podobá našemu životu, v něčem se to nepodobá a my to klidně můžeme rozlišit a můžeme zachovat v tom smyslu, jak se to našemu životu podobá. A jenom v tom smyslu, jak se to podobá. Přičem vzít na vědomí, že i v tom se to nepodobá, je pro nás strašně důležité, abychom aspoň vírou pochopili, že to tak je. Vírou totiž musíme pochopit, a ne věděním, jako Ježíš Kristus ve 12 letech, když se ztratil v chrámu, poslouchali tam ty mudrce a hledali ho rodiče, nenašli ho, až ho konečně hledali, našli a vyčítali mu, co se tam opozdil, že mají o něj strach a on říkal, co mám nevíte, že musí být v tom, co je mého otce. On jasně věděl, kdo je jeho otec, že tím není nějaký svatý Josef nebo pana Maria, není jeho matkou, nýbrž, že jeho otcem i matkou je Bůh v nebesích. A neměl jim to za zlý, šel s nimi a byl jim oddán. Čili i když to člověk ví, a ještě to věděl, že to my to jenom věříme, když tomu jenom věříme, že jsme od Boha posláni na tento svět a že Bohu patříme, že On je náš otec, tak musíme klidně se dát vychovat tímto světem. Musíme být podáni, jako byl Ježíš podán tomu světu. Musíme se vyučit tomu svému tesařství. Musíme zvládnout povolání, které nás uživí v tomto světě a které nám zjedná čest před lidmi. To nesmíme opomíjet. A teprve, až nám to bude samozřejmě, samovolně, tak se stane něco, co na tomto světě je dalším pravidlem. Velice důležité. Já řeknu napřed podle toho, co vím, že z oblasti samovolnosti přicházíme, my říkáme od Boha. Pro mě je to oblast samovolnosti. A do oblasti samovolnosti se vracíme. A jestliže my tím, že správně jednáme, jako se to stalo u mě, jsem občas správně jednal, rozšířujeme oblast samovolnosti, tak se v 17 letech už tak rozšířila, že přejenou stála moje nesmrtelná individualita. A s takovou obrovskou mocí, že mě absolutně přemohla. Tak dokonale mě přemohla, že kněz, který mě zpovídal, mě podruhé zpovídat nemohl. Já jsem začal s generální zpovědí a podruhé jsem mu říkal, když jsem šel do zpovědi, protože mě tam zval do té zpovědnice, důstojný pane, já nemohu svěřit, hřešit, mě to nejde. A on říkal, no to přeci nemyslíš vážně. No jak můžu v přítomnosti někoho, kdo toto všechno vlastní, i mě vlastní, být zlodějem? Zloděj nekrade před tím, komu něco krade. Nýbrž za jeho zády. A já se za jeho zády neocitám. On říkal, je-li tomu tak, tak začneš věřit, až se ocitneš za jeho zády. Že to nemůže být definitivní stav. Já si na to počkám. A tak jsem k němu chodil ke zpovědi a vůbec jsem nebyl nikdy zpovídán. Vždycky jako před lidmi dává absolutorium, ne? A nikdy mě žádný absolutorium nedal. Tak ujišťuji vás, že toto nebyla moje moc. Když boží moc, ke které se člověk se uprazňuje, nebo pro kterou nechává v sobě místo, popřává jí místo v sobě, tím, že sám sebe se vzdává. Já jsem se ovšem sebe vzdal dobrovolně a potom už dobrovolně, že jsem poslouchal to, co nebylo rozumné, to, co nebylo z rozumu. Takže, co je to spása? Já vám budu nově definovat. To je přechod do samovolnosti. Toho svatého, který je u Boha v příbytku u Boha, to nenapadne jednat jinak, než jak mu samovolně přichází do vědomí, že má jednat. Samovolně mu to přichází. Toho nepřemluvíte, aby vás vyslyšel, když to neodpovídá té samovolnosti pocházející od Boha. Takže on vás vyslyší třeba. Není to špatné se modlit třeba ke svatému. Ale potom si musíte být vědomi toho, že je to vůle Boží. které se si pomohli, k jejímu projevu si pomohli, že se obrátili konkrétně na nějakého svatého. Prosím, je to možné. Ale nemůže si žádný svatý ten přepich dopřát, aby poslechl prosebníka. Nemůže. On poslouchá vždycky jenom Boha. A se shoduje ta vůle Boží s tou vůlí toho prosebníka, tak taky může vyslyšet. A může tomu mnohé přidat, pochopitelně. Může to urychlit. To všechno je v moci toho svatého. A to je úkol jeho na věčnosti. Tam se nezahálí. Tam se, to je urychlovač. Každý svatý je urychlovač těch vnitřních pochodů v tom celnictvu a v celém vesmíru. V tom návratu k Bohu. Tak to je definice svatého na nebi nebo ve příbytku a také pozice jeho vedle Boha. Jenom pouhý urychlovač. Více nemůže být. Nikdy není. A to nezažívá jenom jako někdo urychluje někomu něco. Nýbrž co tím, že urychluje také v sobě, urychluje ustavičné přibližování se k nekonečné moudrosti, existenci, pravdě, lásce Boží. Takže on, protože Bůh je nekonečný, se ustavičně přibližuje, toto ustavičné přibližování, ta konvergence, to je život na věčnosti. Ano? Protože to nekonečné přibližování, on je nekonečný, je veliký, takhle, takhle způsobem všemohoucí, rozumíte? Ale to se nejeví tady, to se jeví teprve tomu svatýmu takhle. Teprve ten pochopí, jak to je. No? To lidské pochopení to vázne, to kulhá. A já jsem se nedostal moc daleko v těch rozhodnutích toho Ježíše Krista, jenom jsem vám definoval spásu tak, asi jak nejste schopni, nebo asi jestli jste si ji nedefinovali. Já vám to ani církev nedefinuje. Tak já jdu k dalšímu. Teď, když člověk se vychová k tomu, že určitá míra samovolnosti se vtělí do jeho života tak, že to, čemu byl poddán vůlí svou, a musel vůlí být tomu poddán, to se stalo tak samovolné, že už vůbec nemusí vůli alarmovat, mobilizovat, aby to šlo. Je mu ta poddanost té společnosti, té rodině ušla sama od ruky, už věděl, co má udělat, co nemá udělat. Samovolně to věděl, nemusel o tom přemýšlet už. Ten moment, kdy je nebezpečné začít přešlapovat na místě. No je to hezké, ono to jde člověku samo, ale v nás upozorňuje, že to nesmí člověk udělat. Tuto chybu, této chybě se nesmí dopustit. On musí se otočit na podpadku, ani se s nikým nerozloučit a jít si do Jordánu. A prosím vás, co to ten Ježíš Kristus dělal? Já to řeknu už výsledkově, že když potom za ním jednou přišla ta matka a jeho bratři, tehdy rodina byla strašně rozrostlá, jeho bratři byli všichni i blížší, i známější příbuzní, to ještě platilo i v Řecku, i v Římě. Jo? Tam rodina měla minimálně 250 lidí, v Řecku 30 tisíc lidí měla rodina. Ano? Takže to nebyli bratři, to byly taky podaní a otroci, a někteří z nich, jako Ezop se stal z otroka plnoprávným člověkem, že ano, pro své umění bajkařské. Takže chápejte, když tam jednoho dne se děje to, že jsou tady tví bratři a tvoje matka a volají tě. A on říká Ježíš, a kdo je má matka? Kdo jsou mý bratři? A nejde za hlasem té své matky a těch svých bratří a nevyhovuje. Nebo dál pokračuje v tom, co tam dělá. Ano, pro všechny. Nebo to jsou jeho bratři, kteří ho potřebují. Daleko aktuálněji, než ten, kde si ho teďka momentálně zavolá. A tak ten přerod k tomuto, od té poddanosti té rodině, tomu užšímu kruhu, ten nastal pomocí Jordánu a pomocí toho, co se stalo na poušti. Já to zase budu vysvětlovat nikoliv jako zevní událost, jako kdyby se to nestalo, jako že to je, jako že to fakt vnitřní. Nesmíte si myslet, že já proto třeba zavrhuju to, co se tam dělo, že si myslím, že to nestalo. Pro mě je to nerozhodující. Pro mě je absolutně nerozhodující, jestli Ježíš existoval nebo neexistoval. Je to pravda, že to je, nádherně srovnaná řada požadavků na duchovní cestu. A kdo si to tedy vymyslel, tak byl mudrc nad mudrce. A je to nepravděpodobné, to, co je také dovede vymyslet, že se to patrně také na povrchu muselo dít. Ale vevnitř už to je. Tam už je to všechno připraveno. Od věku je to pro člověka připraveno. No, takže teď se ještě všimnu vysvětlení toho křtu v Jordánu. Tam totiž jde o jednu věc. Aby člověk vyšel z toho pojetí, a to udělal Ježíš Kristus hlavně kvůli nám, že je synem těchto lidí, té konkrétní matky a otce, anebo té společnosti, a nýbrž, že je synem Božím. Proto ten svatý Jan Křtitel, ne Ježíš, svatý Jan Křtitel slyšel v tom Jordánu, prosím, berte to tak, jak vám to říkám, protože já jsem to zažil daleko podrobněji, než jak je to napsáno. Slyšel hlas z nebe, tento je si můj milý, mě se mi zalíbilo. To je svatý Jan Křtitel a řekl to svému žáku Janovi a tento potom napsal do Evangelia. Rozumíte? Ježíš Kristus, kdyby to byl takhle slyšel, to by byl na tom strašně býval zle. To by nebyl vtěleným Bohem. On o tom věděl a on nám skazuje touto události, nebo on to všechno přetvářel na tyto události. On je tvůrcem celého toho dění tam. On je prostě také stvořitelem. To není oddělen od stvořitele v tomto smyslu. On tímto způsobem ukázal, co se musí v člověku stát, aby mohl jít dál po té cestě. A ono se musí stát toto, že se setká se svou nesmrtelnou podstatou. A tam mu řekne, jsi synem Božím. Já jsem si setkal v 17 letech a neřekla, že jsem synem Božím, kdybych jsem to věděl, že my jsme svou vnitřní podstatou nesmrtelní. Že tady jsme dětmi Božími. A jako by byl prošel Jordánem. Vidíte, to má, nemá to tu podobu toho děje. To nebyl vůbec u mě žádný děj, a taky to u nikoho žádný děj není. A kdo ve snu vidí, jak vstupuje třeba do Jordánu, jak je křtěn, tak to je všechno jenom parafráze toho vnitřního stavu a tomu třeba vůbec nedojde. Tak je rozdíl mezi snem a mezi skutečností. Na to vás upozorňuji. Veškeré duchovní takzvané sny jsou jenom nějakým zaslíbením. V nejlepším případě to takhle dopadne, ale ve skutečnosti nejsou ještě tím pravým, k čemu má dojít, nebo k čemu už dávno došlo a co se má provalit do zevního vědomí. A takže ten Ježíš potřeboval k tomu, aby si uvědomil kvůli nám, dokonalej než předtím. Že on si to uvědomoval v těch 12 letech, říkal, musím být v tom, co je mého otce. Aby si to tak dokonale uvědomil, aby mohl potom páchat to, co páchal ty 3 roky, rozumíte? To bude třeba daleko větší míra uvědomění, tady jsou stupně v tom vrůstání do věčnosti. Nám ukazuje na stupňovitost tohoto procesu. Že to není nic hotového. Že člověk stoupá po žebříčku stále většího uvnitřňování a stále většího přenášení toho vnitřního pochadu do zevních okolností. Teď už šlo o to, aby Ježíš nebyl jenom pouhým tesařem, nebož aby pomáhal bližnímu v širším měřítku, dokonce takzvaným zázračným způsobem a než zase se dostal k jinému ještě vyššímu způsobu po tom kříži. Já budu muset vysvětlit ten zázračný způsob, ale než se k tomu dostanu, že to není to žádný zázračný způsob, že to zase vnitřní stav a tak dále, já musím vysvětlit něco jiného a já musím vysvětlit, co to tam v tom Jordánu vlastně dělo. To je rozbor. Dokud tu analýzu neuděláme z ní syntézu, tak pochopení nebude dostatečné. Já se pokusím, abychom tu syntézu provedli. Napřed analýza. Tak vstupuje k tomu Jordánu a nachází tam svého dávného přítele z mládí Jana Křtitele. A říká mu, Jendo, pokřtí mě. Jenda křtí. A říká, tebe křtít nebudu. Teď já vím, kdo jsi. Já nejsem hoden, abych ti rozvázal třeba si jenom opánky, nebo svázal, nebo utřel z obuvi tvé prach. Než kvůli, abych tě pokřtil. Teď ty máš větší moc, než já. A on říká, prosím tě, nedělej takový brikule. Pokřti mě. Na této cestě sám člověk nic neudělá. Tato cesta vede od člověka k širšímu pojetí života. Člověk se k sobě nevrací. Člověk je závislý na prostředí, ve kterém žije. A čím dál vědoměji závislý na svém nitru, to znamená na Bohu, na věčném, na nesmrtelné podstatě. A já potřebuju vlivem okolností a vlivem úkolu, který mám před sebou, se dostat do další fáze tohoto uskutečnění mého úkolu. A k tomu mě může dopomoct jenom někdo druhý. To znamená, ten, kterému mám pomáhat, ten mě musí pomoci. Největším pomocníkem mým na tomto světě byl SS-man, který mě chtěl zabít. Já neznám většího lidského pomocníka než tohoto. Že ten mě odnaučil pět na sobě a ti si zachovat svůj život. Já jsem ten život bez lítosti vzdal. A nebýt jeho, tak jsem ho nevzdal, pochopitelně. Takže kdybyste náhodou spekulovali o mém životě, já jsem o tom moc říkal, najděte mi tam nějakého většího pomocníka. Ale já mám obavu, že nenajdete. Možná se špatně znám, ale nebo špatně znám svůj život, ale těžko byste našli většího pomocníka než tohoto SS-mana. A tak taky ten svatý Jan Křtitel byl velkým pomocníkem Ježíše a je nám ukázáno, že my, i když se ocitneme na nějaké vyšší úrovni poznání, se nesmíme štítit pomoci odkudkoliv přicházející. Já jsem možná byl na nějaké úrovni poznání už předtím, než jsem se do koncentráku, já se nesměl štítit toho SS-mana, já jsem v něm nesměl vidět nepřítele. Já jsem v něm musel vidět pomocníka, který měl udělat podle mýho názoru, mylného názoru, a jsem u dalšího omylem býti veden. To potom řeknu, připomeňte, když zapomněl. Že totiž musíme být závislí na druhém, ano, v každém případě, a této závislosti se nesmíme vzdávat, i když je to někdo zdálivě nehodný nám pomoci. Já bych této příležitosti mohl mluvit o tom, jak mě pomáhali třeba lidé, kteří vůbec o tom nevěděli, že mě pomáhají a vůbec nebyli jako toho hodní nebo tak nějak jiní než tam ten dokonalý SS-man, že ano. Ale musím jít dál. Všechno nechám, co jsem napověděl a jdu dál. Tak co se teďka stalo? Konečně ten svatý Jan slyší hlas z nebe při tom křtění. Tento je si můj boží, v něm se mi zalíbilo. Čož poznal pro tu chvíli, on to byl člověk víry, že je to tak, že křtí syna božího. Přece si to, že tentýž Jan za nějaký čas a za nedlouho posílá své učedníky, když je v žaláři, s dotazem k Ježíši, kdo jsi ty? Jak ta víra, když člověk jde vírou, potřebuje ustavičnou vzpruhu. Ono toho žaláře, kde mu hrozila smrt, potřeboval vzpruhu vědět, že je za ním Ježíš Kristus, že on za ním stojí. A Ježíš mu vzkazuje, řekněte svému mistrovi, že mrtví vstávají, na smrt nemocní se uzdravují a on pochopí, kdo jsem já. tak mu taky vzkázali. Ale nepomohlo to tomu člověku víry, svatýmu Janu, od násilné smrti. Stětí, že? Neboť víra musí být stěta. Ta dlouhou dobu slouží, ale nakonec musí být stěta. Prach prostě stěta. Nemilosrdně stěta. Jako byl nemilosrdně pohřben, umučen Ježíš Kristus. Velice nemilosrdně. Takhle se jedná s vírou, která tak slušně slouží a tak je nutná na cestě každého z vás. Že? A ona nakonec musí takhle zahynout. Potupnou smrtí. Tak Ježíš Kristus toto neslyšel, ale zažíval to synovství. A zažíval ho daleko dokonalejším způsobem, než já v těch 17 letech. Že člověk není vtěleným Bohem, pochopitelně. Takže já jsem zažil tak, že to jako byla obrovská moc, která mě přemáhala a já jsem nebyl časem ani schopen třeba zhřešit, protože jsem byl, se cítil, byl v přítomnosti někoho, kdo na mě dohlíží. A odívá mě obrovskou mocí. Tu moc jsem v sobě pocitoval. No a když to ten Ježíš, ten na to čekal ještě přemožen já a to u mě nenastalo v těch 17 letech. Takže to tam vadilo. On se ocitl na poušti, byl veden duchem na poušť. On to sám nechtěl. On tam nešel vlastní iniciativy. Tam už, on už nejednal z vlastní vůle. To je ten rozdíl oproti tomu, jak člověk, nebo já, nebo vůbec člověk jedná. On pořád ještě si zachová svou vlastní vůli a sedí na dvou židlích. Ježíš Kristus neseděl o té chvíli na dvou židlích. On jenom vůli Boží plnil. A bez ohledu na sebe. Takže mohl říci, kdybych cokoliv dělal pro sebe, nevěřte mě. To samozřejmě nemůže platit o mě a o nikoli, on nikom z lidí, protože tak daleko nejsme. Ale máme se ještě pořád rádi a pořád jsme sví a nejsme jenom Boží. To je sedění na dvou židlích a je ta největší dostatečnost naší cesty. No, čili tomu ještě budu muset to zvrátit. Tak teď Bůh od něho chtěl, aby se vypořádal se svým já. On jako vtělený Bůh se vypořádal se svým já za svý učedníky, napřed za svý učedníky, aby mohl pro ně být světlem, který už by nemusel zápasit sám se sebou, se svým jáčkem. A to by bylo špatné, kdyby musel mezi tím ještě bojovat se satanem. To nešlo. Ten satan pokorně vedle něho chodil v podobě Jidáše a pokorně mu sloužil. A do smrti mu sloužil, krásně mu sloužil. Ten už nebyl jeho nepřítelem. Vůbec ne. A ten Ježíš se potkává se svým já. Tomu se říká satan. Tam v tom písmu. To já bych přidal, to není satan, to je arcisatanáš. Tam se hrabou všichni satanáši proti tomu našemu já. To nás totiž zbavuje možnosti se setkat se svým pravým já, se svou nesmrtelnou podstatou. To je satanský dílo tedy, vrcholný. Já neznám lepší, to, nikomu se to nemůže podařit tak dobře, jako on mimo vlastnímu já. On se to s ním musí vypořádat. K čemu to já ho má? Mně se klaň, mně služ, pro mě, nebo dělí zázraky, abych já to viděl, abych já byl já, toto zevní já byl svědkem toho, že ty zázraky je schopen udělat. On ve všem odolává a pro toho, toto své já nedělá nic. Takže to já odchází s tím, co mu Ježíš Kristus říkal, Bohu je třeba sloužit ti, a ne tobě, ne? Odchází znechucen, protože od té chvíli je odkázán do pozice trpné sluhy. To je v tom, v té chvíli naše já nepadá, nebož slouží. To je fáze, kde slouží tak dokonale, nebo by mělo sloužit tak dokonale, my tak dokonale, bože, tu fázi nedosahujeme. My to vždycky dosáhneme na splátky, u nás ten proces je rozdělen na menší etapy, jak to, my totiž nejsme schopni tak velká sousta, jak Ježíše životě, Ježíše, které se jsou značena jeho událostmi, pozřít. jsme se zahltili. My jedno sousto třeba jako vstup do Jordánu požíváme na 10krát, na 20krát. Já jsem ten vstup do Jordánu potom zažíval ještě 7 let, ne? A pořád se to zdokonalo, prohlubovalo. A ještě toho nebylo dost. Ještě to bylo jenom vnitřní uskutečnění, takže v koncentráku jsem musel zase že to vnitřní uskutečnit zevně a tak dále. Ale to by vás dneska nezajímalo, já bych taky odplul od tématu. Takže teď v tomto momentu Ježíš je připraven k tomu přijmout učedníky. Chápejte život Ježíše Krista jako interní záležitost každého z nás, že my máme v sobě vesmír v malém. To je těch 12 učedníků. Ano. Celý ten vesmír v malém máme v sobě. Nic nám tam nechybí a to učedníci páně dobře věděli, a když jim ubyl ten Jidáš, tak tam přizvali dalšího, ne svatýho Pavla, už hned přizvali, jak tam se popravil, tak hned si přizvali do dalšího učeníka. Pořád jich muselo být 12. Oni dobře věděli, že jsou reprezentanti celého vesmíru, nebo překonání časoprostoru. A museli to dodržovat, protože byli k tomu vedeni vnitřním hlasem nebo vnitřním povědomím. Čili 12 učedníků, to není 12 našich vlastností, nýbrž to je symbol transformační schopnosti lidské bytosti. Nejenom těla, ale lidské bytosti. Lidská bytost má schopnost transformovat všechny vesmírové síly. Ani jedna nesmí chybět tak, aby po té transformaci z toho se dostalo na povrch, na vědomí, vzešlo tedy poznání Boha, nesmrtelnosti. Že ano. A to tedy...